Velkommen til Filosofisk Fredag, en podcastserie med filosof Ulrik Søberg og Malou Monclair, som vi sender, fordi filosofien kan lære os noget, som er vigtigt i forhold til vores forståelse af den tid, vi står i lige nu. Rigtig god fornøjelse.
Velkommen til podcast nummer 13 af Filosofisk Fredag. Vi skriver i dag den 18. august 2023, og jeg sidder som altid med filosof Ulrik Søberg. Velkommen til, Ulrik.
Tak, mig.
I dag der skal vi tale om det uperfekte menneske og jagten på det perfekte. Og det lyder umiddelbart ikke sådan, men dagens emne er efter min mening et af de mest barske emner, som vi til dato har taget fat på. Som altid et stort emne, men set ud fra den tid, som vi lever i, så er det her altså, det er meget afgørende, at vi forstår det her. Ulrik, vil du fortælle, hvad dagens emne det går ud på?
Ja, altså overordnet set handler det om livets racehygiejne. Men filosofisk set er vi ude i det, man kalder en værdisætning af mennesker. Vi har været inde på det i nogle af de andre podcasts, at vi fortolker fra naturlige egenskaber i mennesket, såsom hvordan vi ser ud, hvordan vi opfører os, hvordan vi udtrykker vores følelser, og ud fra det rangerer mennesket så hinanden efter værdi. Ofte er det efter nytte for samfundet, men også simpelthen baseret på tankeeksperimenter, altså spekulationer om, hvordan mennesket bør være, og hvordan samfundet bør styres, og hvem der bør styre det samfund. Og vi skal jo have etableret en historisk tidslinje. Det plejer at være meget godt for at få overblik. Mm. Og man kan sige, at vi kender det fra det gamle Sparta i antikens Grækenland, der praktiserede racehygiejne i og med, at de kasserede nyfødte spædbørn, som de anså for at være deforme eller ikke levede op til deres kriterier, som de her spartanske krigere, som alle skulle blive til. Mm. Eugenik betyder fra oldgræsk faktisk. Det betyder øv, som betyder god, og så genes, som betyder fødsel, altså god fødsel. Det var så ikke kun i Grækenland, i antikens Grækenland, man praktiserede det her. Alle oldtidens kulturer har mere eller mindre praktiseret det i Asien og Afrika, og i Sydamerika store kulturer, som aztekerne og mayaerne og inkaerne, praktiserede også eugenik i forskellige varianter.
Mm.
Og selv romerne druknede deforme spædbørn. Så i gamle tid har det været sådan meget normalt, men der har været forskellige varianter af det, og der findes overordnet set to former for eugenik. Der findes den positive eugenik, hvor det handler om at øge børnetallet hos de familier, som har de ønskede arveanlæg, som man gerne vil fremme. Så er der den rigtig grimme version af den, det er så den negative eugenik, hvor man simpelthen forhindrer fødsler og forøgelse af børnetal hos mennesker, man simpelthen synes har de uønskede arveanlæg. Lige præcis den form for eugenik blev meget udbredt i USA og Europa, især Nordeuropa. Og for at starte et sted, så kan vi jo ikke starte helt tilbage til antikken Grækenland, for så bliver det en meget lang podcast. Derfor tager vi udgangspunkt i den moderne eugenik, og den blev skabt af en amerikaner, som hed Harry Hamilton Laughlin. Og han var en prominent medlem af det, der hedder ABA, American Breeders Association. Han er født i 1880, og i starten af 1900-tallet havde han gjort sig en karriere inden for det, der hedder plantegenetik, og havde fået en stor karriere i akademia omkring forædling af løgplantens rødder. Det vil sige, en mand, der skal vurdere menneskers arveanlæg, ikke rigtig har nogen forudsætning for det. Han er ekspert i planter, især i løg. Allerede der har vi sådan lidt en lidt diskrepans i forhold til, hvilke forudsætninger har han for det her.
Mm.
Og i 1909 grundlægger han faktisk det, der hedder The Eugenics Record Office, lige uden for New York, i en by, der hedder Cold Spring Harbor, hvor man intensivt arbejder med forædling af menneskearten. Det han gjorde, det var, at han udsendte en hær af efterforskere ud på de psykiatriske hospitaler og fængslerne, og også ud i fattigkvartererne. Og ved hjælp af skemaer, så dokumenterede han og registrerede de indsatte og patienter og mennesker og deres familier. Og så lavede de stamtræer og blodlinjer ud fra det her, og simpelthen i forsøget på at kortlægge og få en statistisk dokumentation for, at de her mennesker havde uønskede arveanlæg, og de her arveanlæg ikke måtte vandre videre gennem generationerne. For eksempel mente Laughlin blandt andet, og det har han udtalt, at han mente hurtigt, at han kunne bevise epilepsi for eksempel. Det var direkte forårsaget af fattigdom.
Oh, wow.
Ja, så er det så både fattige og epileptikere, der har problem her også. Det bliver meget hurtigt en meget, meget bred og skare mennesker, man skal skaffe sig af med, ikke? Projektet grev så om sig. Det vakte stor politisk gehør, fordi man kunne spare penge på fattighjælp jo. Ved at have den her dokumentation og den her grund, den her gyldige grund til ligesom at afskære de her mennesker fra hjælp, så begyndte man netop at skære ned i fattighjælp i mange fattige kvarterer, baseret på Loughlins eugenik-tanke. Og projektet greb om sig i mange andre henseender også. Han undersøgte blandt andet Amish-folket. Og dem betragtede han faktisk som mønsterborgere. De passede deres arbejde, deres kirke. Men han så deres pacifisme som et negativt arveanlæg. Igen har vi en misfortolkning. Mennesker, der beslutter sig for noget ideologisk og politisk. Og så lægger han det simpelthen ind i noget, noget genetisk, det vil sige noget naturligt. Det vil sige, hvis jeg besluttede mig for at have en politisk holdning, og nogen var imod det, så kunne de nemt have sagt til mig, at det er noget, du har arvet fra din familie. Så er det noget, der ligger i dit blod. Og så kan vi kan aldrig nogensinde overbevise dig om en anden politik. Og så alene det, at pacifisme, altså fredelighed, er et problem. Det viser også lidt om at han er udsendt for en regering, der tæt på de skærmydsler, der sker i Europa op til Første Verdenskrig, havde brug for den her aggressivitet i borgerne. Og så selvfølgelig også en mindre intelligens, så de ikke fattede det bedrag, som regeringen ligesom stod for at få folk til at komme med og deltage i en krig, ikke? Men han konkluderede altså ud fra Amish, at deres familierelaterede ægteskabsformer havde ført til det her defekte afkom. Jeg skal lige sige, at han ikke anså hudfarve som et afgørende arveanlæg. Fordi du var både fattige, hvide og sorte, der blev anset for komplet uønsket. Dog mente han så, at sydeuropæere, især italienere, var underlegne alle andre. Så ja,
Wow.
han lagde faktisk grunden for Hitlers, men han lagde grunden for Nazi-Tysklands jødeforfølgelser og deres skemaer over blod og arier. Altså, Loughlin og hans eugenikbevægelse, og især mange af deres fortalere, de argumenterede så for, at mennesket ligesom degenererer ved at leve på offentlig bistand, for eksempel, igennem længere tid. Så degenererer mennesket, og det lægger sig så i generne, synes de, siger de. Og på markedspladser, det var rigtig grimt dengang, på markedspladser og offentlige forsamlinger, der propaganderede de simpelthen store skilte, hvor der stod, at nogle mennesker er født til at være en byrde for resten. Det er jo ekstremt at skrive på et skilt på en markedsplads, en offentligt sted, og det fik de simpelthen lov til. Der blev også afholdt konkurrencer, der blev kaldt better babies, hvor de bedste babyer, det vil sige de babyer med de fornemmeste arveanlæg, blev kåret som de nye mennesker, der skulle overtage verden til den nye verdensorden. Det lyder bekendt, ikke?
Ja, det må man sige, det er meget grimt. Det er meget
Ja,
grimt.
det førte så også til strammere indvandringslov i USA, og især USA og Canada, hvor man stemplede mennesker, som ikke kunne læse, som for eksempel genetisk uegnet. Det vil sige, at det ikke at kunne læse og skrive, det er så åbenbart noget, der ligger i generne. Altså, det er jo helt vanvittigt. I dag, især i dag, når vi ved, at analfabeter, men alle kan jo lære at læse og skrive. Men dengang, og det vidste man også godt dengang.
Men menneskesynet, som man også havde dengang, at man overhovedet går ind og vurderer på værdien af et menneske ud fra whatever det nu må være. Altså,
Ja, altså,
det er jo i
jeg
sig
kan...
selv voldsomt uhyggeligt.
Ja, for vi kommer ind på den gruppe, som Loughlin han omfattede af mennesker, der var uønskede og helst skulle afskaffes, altså i sidste ende afskæres for at få børn, så de døde ud. Det var, og nu kommer det, listen er ikke udtømmende, men det var nogle specifikke nogen, han nævnte. Personer med et svagt sind. Der mener han personer, der viser følelser. Fattiglemmer. Alkoholikere. Kriminelle. Også folk, der er dømt for smårapserier og personer, der skylder penge til det offentlige. De skulle simpelthen afskaffes. Epileptikere. Folk, der var vanvittige. Personer, som var fysisk svage, fysiologisk svage. Personer, som bar arvelige sygdomme. Mennesker, der havde fysiske deformiteter. Og så døve, blinde, stumme og farveblinde. Det er jo altså en liste, der er så omfattende, at det svarer til, at hvis det var blevet gjort i USA, og det var hans forslag, så ville hver tiende menneske i USA blive tvangssteriliseret.
Altså
Der er ikke
alene
mange
at man
mennesker.
laver en liste, det er jo, jeg er så rystet over det her emne, ikke? Altså det er, der findes nærmest ikke nogen ord for, hvad det menneskesyn er, at der sidder nogen og skal vurdere værdien af mennesker ud fra nogle kriterier, som mener sig, at det skal de gøre, altså at lege Gud, for det er jo det, de gør. Altså det er jo det, de gør.
Jeg tror,
Altså,
det er en form for storhedsvanvid.
det er jo nærmest ligegyldigt, hvad de har stående på den liste der, ikke? Den kunne være med to ting, eller en ting, eller 4 milliarder ting. Det er jo sådan set ligegyldigt, at de har en liste, ikke?
Ja, det er, fordi der står for eksempel personer, som bar arvelige sygdomme. Det
Ja.
gør vi egentlig alle sammen.
Ja.
Vi har alle sammen et eller andet med fra
Ja,
generationen
ja.
før. Om det så er en mindre knæskade, eller om det er,
Ja.
om det er generelt mild, altså man hedder maniodepression. Men det er jo egentlig lidt lige meget, fordi alle kan jo så er jo i farezonen for at blive tvangssteriliseret, hvis man ikke
Ja.
opfører sig præcis på den måde, som systemet gerne vil have.
Ja.
Og nu kommer vi ind på noget, der lige er lidt vigtigt, for jeg skal lige nævne ophavet til Laughlin. Det er jo selvfølgelig, fordi 50 år tidligere end ham i England, der var en fransk videnskabsmand, der hed Francis Galton, eller Francis Galton, og han var fætter til Charles Darwin. Og han tog udgangspunkt i Darwins teori om naturlig selektion. Så det hele stammer fra den her misfortolkning af Darwins teori om den naturlige selektion. Han tolkede simpelthen, at den stærkeste skal overleve, og de svage skal udryddes. Og det gennemførte han så i England med positiv eugenik. Han ville ikke afholde de fattige far fra børn, fordi det var for vold, for stort et projekt. Politikerne ville ikke støtte det. Det kostede for mange penge, og det kostede også for mange ressourcer, rent samfundsmæssigt, at skulle gøre det. Så i stedet for, så tilskynder man de øvre klasser, adelige og rige, til at få flere børn. Og der kan man godt se igen, det at du har mange penge, betyder jo ikke rigtigt, at du er bedre end andre.
Nej.
Men det har man jo så simpelthen tolket. Han fandt sig
Det er
ind der
det.
frem til. Han fandt den frem til, at ham og hans fætter Darwin var genier, og der var en lang række af genier i hans blodlinje, og derfor var de selvfølgelig over andre. Det kan man jo så, det er jo sådan en smagsag, hvad der er genialitet, og hvad der ikke er genialitet, ikke? Altså, fordi han var jo egentlig imod vacciner. Nu kommer der nemlig noget sjovt, fordi, eller noget pudsigt, fordi han lavede sin eugenikforsøg i Londons fattige kvarter. Og lidt af præcis i de fattige bydele i London, der faldt børnedødeligheden. Præcis på det tidspunkt, han lavede sine undersøgelser, på grund af vaccines indførsel. Og det synes han var meget alarmerende. Fordi han var for gode arbejderboliger, de skulle bare ikke have børn. Han var for bedre arbejderforhold, de skulle bare
Så
ikke have børn.
i hans optik var det alarmerende, at børnedødeligheden faldt,
Ja, ja,
så der var
ja.
flere børn, der overlevede på grund af vacciner, som på det tidspunkt
Ja,
faktisk
det er
hjalp.
blandt andet rabies vaccinen på nogle lever i fattige kvarterer dengang,
Ja.
hvor der mange vilde hunde, og blandt andet Pasteurs rabies vaccine var et stort fremskridt, fordi før skulle du være bange for at gå ud på gaden, og hvis der var en vild hund i nærheden af dig, eller en kat for den sags skyld, så skulle du skynde dig væk. Og det er jo selvfølgelig en stor hjælp, at man får en rabiesvaccine, som vi stadig bruger i dag. Det er en voldsom sygdom, rabies.
Ja, ja.
Men det var selvfølgelig et problem for ham, at børnene levede længere. Det er jo helt andet. Altså det er et menneskesyn, som er så langt fra noget, jeg egentlig kan tilslutte mig, eller på nogle måder. Fordi det der er sådan lidt, hvad man kan kalde snyd i det, det er, at han for eksempel, både ham og Laughlin, havde sådan nogle spørgeskemaer til fattige og andre, der levede uden for det gode selskab. Hvor et af spørgsmålene, det var, at man fik et billede, en tegning af en tennisbane, og så manglede der noget på tennisbanen, et særligt element, og så hvis man kunne svare på det, var man klog, hvis man ikke kunne svare på det, så var man jo så uønsket og ret dum, og kunne videregive sin dumhed til de næste generationer. Det, der manglede på tegningen, det var tennisnettet, men folk, der bor ude på landet, og de fattige, de har jo aldrig set en tennisbane. Det var kun for de rige. Så det resulterede så i, at 47% er hvide, og 89% er sorte, har en mental kapacitet som et barn. Det
Ifølge
var deres
deres
problem.
undersøgelse.
Ja, fordi de ikke kunne genkende, at der manglede et net på tennisbanen, men de har aldrig set en tennisbane før. Så igen, så hele undersøgelsen er forudindtaget, og den er konstrueret til at fejle. Den er konstrueret til, at man får det resultat, man gerne vil have, og det menneskesyn, man gerne vil have ud af det.
Så nu er vi tilbage der i slutningen af 1800-tallet, midt 1800-tallet og op i til 1900-tallet, og du siger, det var i 1909, at Laughlin han lavede den her undersøgelse for forædling af menneskerasen. Hvordan det var så i den moderne form for eugenik i USA og i England, ikke?
Jo.
Hvordan så med Norden? Hvad med Europa?
Ja, hvis vi hopper over Atlanten, og så
Ja.
forlader England et øjeblik, så tager vi lige et kort øjeblik til Frankrig, fordi der blev eugenikken fremført meget kraftigt af socialistbevægelsen, især marxisterne. Og det medførte faktisk en lov om, at ægteskaber skulle godkendes af staten via helbredsattester. Helbredsattester, sundhedspas, det virker igen meget bekendt. Men i Norden, der var vi ekstremt ihærdige med eugenikken. Sverige var det første land, hvor eugenikken blev en intellektuel debat. og der kom en sterilisationslov i 1934, men den forblev et frivilligt tilbud til mentalt syge i Sverige. De danske myndigheder gik langt længere, og i 1912 kom en eugenisk registrering af døvstumme, svagsindede og andre med defekter, hvad det så end skal indbefatte. Og nu kommer der noget meget vigtigt. Den danske lov om racehygiejne blev vedtaget i 1929, og med enorme beløb og donationer fra Rockefeller Foundation kunne forskning i racehygiejne i Danmark tage store skridt fremad, også på verdensplan. Det vil sige, meget eugenisk forskning, støttet af Rockefeller Foundation i USA, spredte den ud til hele verden fra Danmark. Loven blev faktisk først afskaffet i 1960. Det er sent.
Ja, det er meget sent.
Og på det tidspunkt var 60.000 danskere, undskyld, 6.000 danskere er blevet steriliseret. De kender alle sammen Sprogø. Kvindehjemmene på Sprogø. I Finland, der var kvinder med, eller i hvert fald i Finland, der var kvinder med ønsket arveanlæg, blevet, uønsket arveanlæg, blevet forhindret i at blive gift ved lov, medmindre de lå sig sterilisere. Det vil sige, for at blive gift, hvis du havde uønsket arveanlæg, så for at overhovedet blive gift, få et job eller whatever, så skulle du lade dig sterilisere i Finland. Og i Norge i 1934 vedtog man så loven om tvungen sterilisering. I Norge gik det rigtig kraftigt til sig, og de nåede også tvangssterilisere 41.000 borgere. 75% af dem var kvinder. Og den lov blev først ændret i 1977.
Hold da op.
Det er sent.
Ja, hold da op.
Det vil sige, at eugenikken trækker trådet helt op til...
Ja. Til vores
det moderne
tid.
Samfund, vi har bygget fra siden 70'erne, og så kommer der en masse nyt i 80'erne og 90'erne, men vi skal ikke længere tilbage. Det vil sige, at vores samfund i dag er gennemsyret af den her form for menneskesyn. Så i Norden gik ret vidt, og med Norden tæller jeg også i Tyskland.
Jeg har lyst til lige at indføre, er det korrekt husket, at man netop i starten af 1930'erne, har det været slutningen af 20'erne, som du nævner der med racehygiejne, den socialistiske politiker, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, men det var en socialdemokratisk politiker, som indførte eugenikken pakket ind i racehygiejne, hvis man skal sige det på den måde, med forklaringen om, at hvis man skulle have et velfærdssamfund, så skulle man have råd til sine borgere. Og det vil sige, at de borgere, som så ikke var af en sådan, jeg har lyst til at sige beskaffenhed, for det lyder som om, vi taler om en eller anden ting, ikke? Altså sådan opleves det jo, at man har opfattet mennesket en ting, hvis ikke man var sund og rask, så var man en byrde. Det vil sige, så kunne man jo ikke tilføre, men så trak man noget, og så var det svært at opretholde den her velfærdsøkonomi. Det er sådan, det hænger sammen. Det er korrekt husket.
Ja, i Danmark, der var det K.K. Stanke, som var statsminister fra 1929 til 1935, og han indførte den, der hedder socialreformen, og han blev statsminister i 1929, samme år, som med Rockefeller Foundation, postede enorme summer i dansk eugenikforskning. Ja.
Så man har forsket i eugenik i Danmark?
En af de mest førende lande, der har forsket i eugenik, det er Danmark.
Wow.
Med støtte fra Rockefeller Foundation i USA.
Wow.
Det trækker trådet op til i dag.
Ja. Det var jeg ikke klar over, at man ligefrem havde forsket i eugenik i Danmark.
Slet ikke på det niveau af det omfang, man har gjort, og den støtte, der har været til det her menneskesyn. Ikke eugenikken i praksis som sådan, kun alene, ikke kun det, men også menneskesynet alene. Det der med, at nogen kan være en byrde, fordi de ikke gør det, som man gerne vil have. Altså det bidrag, de kommer med til samfundet, skal se ud på en vis måde, komme i en vis form, og man skal leve sit liv på en vis måde. Hvis man ikke gør det, så er man en byrde. Så er man blevet født til at være en byrde for resten. Det er en tanke, der ligger... Det er den her forskelsløshed, vi har snakket om i nogle af de andre podcasts, som socialisme, kollektivisme, ligesom jeg ved ikke, om det bare er en ting ved den, et vilkår ved at være så kollektivistisk, at man får de her tanker som grupper af mennesker, at man har behov for simpelthen hele tiden at finde en syndebuk for ting, der går galt internt. Ikke?
Eller fejl ved mennesket.
Ja, eller simpelthen bare fejl ved mennesket hele tiden. Den her fejlsøgning, den her at sige hullerne i osten, altså
ja,
man ser simpelthen glasset, en meget negativ livsholdning også, fordi man ser ligesom glasset halvt tomt, i stedet for at se det halvt fuldt. Fordi mennesker, der ikke kan læse og skrive, er jo vel, altså det ved, det, altså vi ved jo i dag, at mennesker, der ikke kan læse og skrive, kan udtrykke sig på alle mulige andre måder gennem kunst. Det har intet at sige, ligesom vi også ved i dag, det vidste man nok også godt dengang, at penge er ikke en markør for, hvor godt et menneske du er, eller hvor meget du bidrager til samfundet, andet end nytteetisk, altså økonomisk. Du kan være, og det, så står vi så i dag igen med et samfund, hvor det er, at du kan være et forfærdeligt menneske, men du bliver godkendt, fordi du har mange penge, eller har de rigtige værdier. For mig er det ikke under den definition, der hedder at være et menneske. Jeg ser mennesket som noget andet, og jeg ser det at være et godt menneske som noget helt andet, ikke? Som er mere omfattende og mere omfangsrigt og dybtegående.
Men alene det, at skal tale om, at der er nogen, der skal vurdere, altså det løber mig simpelthen koldt ned af ryggen. Og jeg kan heller ikke lade være med at tænke på den her CPR-nummerregistrering, som vi lavede i Danmark, som var den første i hele verden. Hvor kommer den lige ind i billedet henne her? Fordi kunne det tænke sig, at den faktisk har noget med eugenikken at gøre? Hvad er det i slutningen af 60'erne? Hvornår er det, man indfører CPR-nummerregistrering?
Ja,
71 eller sådan noget?
Ja, fordi man slutter eugenikloven og registreringen af uønskede borgere. Den slutter i 1960 i Danmark. Der bliver den ophævet.
Ja.
Og så umiddelbart i årene efter, kommer der så en anden form for registrering, hvor man ikke tydeligt viser, at man rangerer mennesker, altså værdisætter dem.
Og det er med CPR-nummerregistrering, du tænker på der, ikke?
Jo, altså udover at man skal registrere sine borgere, selvfølgelig fordi det har en fordel for systemet, i at holde øje med, hvor mange der er, og hvor mange, deres, der er, mange af os, der er forskellige køn osv., osv., hvornår man er født. Men så kommer, jeg tror, den kommer, den udspringer af tanken om, at man har behov for at registrere sine borgere overhovedet på så, i så stort et omfang. At vi ser jo så i dag, at de har et sygeligt behov for at registrere os alle steder, hvad vi laver på nettet, hvor vi går hen, hvad vi bruger vores penge på og hvordan.
Jamen det er det, jeg tænker, at altså, vores CPR-nummerregistreringssystem i dag, der er jo nok ikke den ting om os, som man ikke kan finde, hvis man har adgang til CPR-registrering. Altså det er jo voldsomt, hvad man kan få at vide med et menneskes CPR-nummer.
Ja.
Så den det registrering det. Om, hvad, at ens, hvad ens forældre har haft af sygdomme, eller hvor ens forældre er født henne, eller hvor, du ved, whatever det nu er, altså lægejournaler, og har du nogensinde fået taget dit kørekort, fordi du har kørt spirituskørsel, og har du nogensinde haft en dom for et eller andet, eller har du, hvor mange børn har du, og hvad med dem, hvor er de henne i verden, og så videre, så det er jo alt. Det er jo alt, hvad der har værdi for et, altså det har værdi for systemet, der er registreret i CPR-nummerregistreringsregisteret der, ikke? Altså,
jo.
Det er sindssygt at tænke på.
Men der kommer jeg tilbage til den og lille opremsning, jeg lavede før, omkring de uønskede, som Harry Hamilton Laughlin mente, var uønskede.
Ja.
Og det, der var pointen med den oplæsning, det var faktisk at prøve at vise, hvor bredt begreberne er, for når du er uønskede, i forhold til dem, der har definitionsmagten i samfundet. Nogle definerer meget, meget bredt folk, der er vanvittige. Hvornår er man vanvittig? Folk, der har et svagt sind, er det, når vi viser følelser?
Ja, hvad er et svagt sind?
Ja. Ja. Og fysisk deforme. Hvis jeg nu har født med en tennisalbue, eller et krøllet øre, er jeg så deform, eller hvad? Altså nu, bare alene det, jeg skal hives ind til en eller anden form for helbredsundersøgelse af systemet, der skal vurdere mig. Allerede der er vi ude i et menneskesyn, hvor du har fuldstændig taget substansen ud af frihed, ud af menneskelig værdi, og ud af det særlige, den menneskelige egenart, der er ved hvert individ, og den omsorg og kærlighed, vi burde give hinanden.
Ja, det guddommelige har jeg lyst til at bringe ind på banen her også. Ikke? Det guddommelige, det er naturligt skabte, det er præcis, som det skal være, når det bliver født, uanset om det mangler en arm, eller om det har et krøllet øre, eller om det er farveblind. Den respekt for de kræfter, der er i spil i skabelsen af et nyt liv, og det er uanset, om det er et menneskeliv, eller om det er et træ, eller et dyr, den respekt for det guddommelige, at det er så mirakuløst hver evig eneste gang, der er et nyt liv, der bliver skabt. At der er nogle mennesker, der stiller sig over og skal vurdere det. Ude eller inden, bare vurdere.
Ja.
Bare det at mene, at man skal vurdere det, er jo, det er jo sygt. Altså, jeg kan næsten ikke finde nogen ord, der er voldsomt nok, uden at jeg skal sidde her midt i en podcast og bande. Det er voldsomt. Det er meget, meget voldsomt.
Jeg føler sorg ved det.
Ja, jeg bliver, det, det, så men jeg bliver rasende. Altså, jeg bliver så vred.
Jeg vil lige
Så.
påpege her, at den her eugenik og den her menneskesynet og hele brugen af definitionsmagt, når vi taler om det på den her måde, og noget, der er sket engang, så kan det godt, så er det svært nogle gange at sætte sig ind i, hvor omsiggribende det har været. Men nu kommer jeg lige med nogle citater fra prominente personer, alle kender, som var fortalere for eugenikken.
Og hvor langt sætter du årstal på også
Det
her,
kan du
Ulrik, for
næsten
det?
høre, når jeg siger navnet, men det er i slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet.
Okay.
Så, vi har vidunderlige, nye heste, kvæg og svineraser. Så hvorfor skulle vi ikke også have en ny og forbedret menneskerace? John Harvey Kellogg, cornflakesfabrikant.
Hold da op.
En dag vil vi indse, at den ypperste pligt for enhver borger af den rette art er at efterlade sig sit blod i verden, og at vi ikke har nogen interesse i at varigt tillade borgere af den forkerte slags. Theodore Roosevelt, 1913, amerikansk præsident. Jeg mener, at kilden, der nærer vanvittig strøm, skal afskæres og forsegles. Winston Churchill.
Ja, han var heller ikke, han var heller ikke kun god.
Nej, og så er vi nu ude på nogle andre, som så der er masser af nogle andre sådan nogle store navne, som er uden for politik og lægelig videnskab osv., osv., som også har udtalt det ud over Kellogg. Som de kujoner, vi er, tilsidesætter vi den naturlige udvælgelse gennem filantropi. George Bernard Shaw, irsk forfatter. Ja. Jeg ved godt, at men også, altså, jeg ved godt, at historiske personer, de har både gjort godt og dårligt, men vi skal bare huske på, at om det har været bevidst eller ubevidst, så med det, vi har set under corona, og forsøget på en ny form for eugenik, i hvert fald i mine øjne som filosof, så er det på tide, vi får talt om det her menneskesyn, og får talt om, hvad for en type samfund, vi gerne vil være en del af.
Ja, altså nu siger du det her med det gode og det dårlige, om man gør det bevidst eller ej. Jeg har lyst til lige at bringe Sokrates samtale med Menon på banen her, fordi i vurderingen af det gode og det dårlige, Sokrates han kommer frem til konklusionen på hans samtale med Menon er, at der ikke er nogen, der bevidst gør det onde. At alle mener og tror på, at de gør det gode, indtil de opdager, at det ikke er så godt, det de gør, det faktisk er ondt. De fleste mennesker, de stopper jo. Andre mennesker, de går videre og bliver ved med at foretage sig det onde, enten fordi de er syge, altså psykisk syge, og ikke kan se, hvor ondt det er, eller lader sig rive med af sine egne følelser, og andre igen, de gør det bevidst af en anden årsag, altså en højere en ideologi. Det kan også være i forhold til religion, som jo er en anden form for ideologi.
Ja.
Så der er jo ikke, mennesket er jo ikke kun sort eller hvidt. Mennesket er jo ikke kun godt eller kun ondt. Og jeg tror netop, at det er noget af det, der er meget, meget vigtigt, at vi omfavner, at vi alle sammen er uperfekte mennesker.
Ja, vi kan alle sammen have potentiale til både det lyse og det mørke, det gode
lige
og det
nøjagtigt.
Dårlige. Det handler om, det er, at man måske, altså de her mennesker har jo haft flere muligheder for undervejs i det her, at stoppe op og stille sig selv spørgsmålet indeni, hvilken form for energi tilfører jeg verden med det her. Det er det jo udpræget ondskabsfuld energi. Det vil sige, at jeg føder faktisk det onde ved at gøre sådan her.
Men
alene
de
det
har
ved at negligere andres lidelser.
Ja.
Altså,
ja.
Man skal, altså, nogen, der, altså der, der, i USA, der var der problemer med samtykke. Altså, de tog børn ind for fattige landsbysamfund, så blev de bare kørt ind, bedøvet, og så blev de sædstrengen kortet over, og så blev de leveret tilbage til landsbyen samme dag. De fik aldrig at vide, hvad operationen eller indgrebet handlede om, eller hvad de havde gjort, eller noget som helst overhovedet. De vidste bare, at de ikke kunne få børn. Det var først i slutningen af deres liv, da der kom en reel sag om det, og det blev taget op i kongressen, at man fik afdækket, at de her børn, så når de nu er blevet voksne, opdagede og fandt ud af, hvorfor at de var barnløse, at de ikke kunne få børn. Ikke? Så igen er det her med samtykke. Man har set stort på samtykke.
Jamen, det er jo igen respektløshed over for menneskelivet.
Det er jo fuldstændig mangel respekt for livet
ja.
Og mangfoldighed. Det er fuldstændig, ja. det er helt utilstedeligt det her, at have det her menneskesyn. Og det, der er det mest, synes jeg, som filosof og videnskabsmand og forsker, whatever man kan kalde det, det er helt, altså, i starten af 1700-tallet, der begyndte nogle franske læger at måle menneskets evner ved at studere kraniet og dets buler i hovedet. Det var det, man gik efter dengang. I 1900-tallet, Harry Laughlin, de lavede intelligensprøver, som de tog ud på psykiatriske hospitaler i fængsel, hvor man simpelthen fandt på at dele den alder, du havde, med den alder, du havde i forhold til, hvor klog du var, i forhold til, hvor gammel du var. Det vil sige, hvis jeg var 40 år, så skulle jeg vide så og så meget.
Okay.
Og så tog man simpelthen den, så tog man den viden, man havde i forhold til sin alder, og delte den, ja, dividerede den simpelthen med din kronologiske alder, altså din alder, siden du var født, og det blev så til din IQ. Det var en amerikansk psykolog, der hed Lewis Terman, der gik, der fandt på det her, og gik skridtet videre med den, og skabte den moderne IQ-måling, vi kender i dag, som så egentlig står for den kolde, kølige psykopatfornuft. Og det er også den, der reagerer i det politiske system. På lægge mærke til, hvordan vi hylder mennesker, når de kan lægge deres følelser til side. Umiddelbart, så når man står i en situation med andre mennesker, man har et lægeligt ansvar overfor, så er det en rigtig dum idé at lægge sine følelser til side, fordi så bliver du bare endnu bedre til at ignorere deres lidelser. Så på den måde er vi igen inde på det her med, at vi skærer over ved halsen. Der er krop, og så er der den kølige fornuft. Og altså, Louis Thurman, han klassificerede virkelig seriøst folk, der ikke havde en høj IQ, som han kaldte det. Det kaldte han imbeciler eller idioter. Og han var en varm fortaler for, at hans IQ-test og skalaen blev grundlag for tvungen sterilisation, altså eugenik.
Og det er jo i vores, det er ikke så i vores tid, men det er jo ikke, det er jo ikke 1000 år siden, vi snakker om her.
Altså, men det vi snakker er jo kun årtier.
Ja, præcis.
Loven blev ophævet i Norge i 1977.
Ja, lige nøjagtigt.
Vi er omkring 50 år tilbage.
Ja, det er meget, meget, meget hyggeligt.
Vi er kloge nok, vi siger, at vi er kloge nok til at lande på månen, hvis man tror på, at vi overhovedet har været der. Det skulle så være et andet emne for en podcast måske.
Ja.
Men vi kan lande på månen, og vi kan alt muligt andet, men vi kan simpelthen ikke finde ud af at behandle hinanden ordentligt, og at rumme hinanden, og have, der er plads til alle. Altså, det er jo den ultimative udtryk for dumhed i virkeligheden, eugenik. Den ultimative udtryk for det, at grækerne kaldte det hybris. Overmod. Og hybris har sin modpol, der hedder nemesis.
Ja. Det er jo igen dualiteterne, som vi også har snakket om før.
Afslutningsvis i den historiske gennemgang af eugenik vil jeg lige hurtigt nævne, at nazismen selvfølgelig videreførte det her, og Hitler gjorde det til sin helt egen system med jøder og arier og alt det her. Og det er ikke faktisk, det ved alle, det er ikke så meget, det er kun det interessante. Det mest interessante er faktisk, at dem, som der blev udsat for den vildeste overgreb i form af eugenikken via Hitler, jøderne, tog den med, da de dannede Israel. Og så sent som i 1944 sagde den jødisk-tyske forsker Kurt Lindenstein, at han anbefalede faktisk at forhindre alkoholikere, manodepressive epileptikere og farveblinde i at få børn. Og han citerede sin berømte kollega Hans Luxembourg, som var enig med ham. Og Hans Luxembourg, han befandt sig på det her tidspunkt i 1944 i Berlin, og han blev hængt under Nürnberg-processen.
Han var en af de få, okay.
Ja, men altså alene det, at de selv ofrene for Holocaust, de praktiserede også eugenik. Så det er altså en tanke, mennesket har meget svært ved at få lagt af sig, den her rangering af hinanden, så længe vi indretter samfundet på den måde, vi
Jeg
gør.
Skulle lige til at sige det, det har vel noget at gøre med den ramme, vi har som samfund, der både fremelsker, men også accepterer, og det ligesom er normalen, at det er sådan, man tænker om hinanden. Nu ligger det jo også naturligt til mennesket, vi vurderer konstant, fordi vi er nødt til at vurdere fare og ikke fare, osv., 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 når vi går ud i verden. Også over for hinanden.
Ja.
Fordi det betyder liv eller død, sådan helt, at, da vi opstod, eller kom
til jorden. Altså det har umiddelbart været rigtig meget rettet mod kvinder, eftersom det er dem, der føder børnene jo. Og på det tidspunkt, fra 1880'erne og frem til omkring 1950'erne og 60'erne stykker, hvor en mand stadig kunne få sin kvinde indlagt på sindssygehospital jo, i 60'erne, ikke? Der var der en enkelt test, der afslørede, om kvinder var psykisk syge og skulle tvangssteriliseres. Og det er, at hun er hissig og på tværs. Hvis en kvindes øjne er udspilede og tomme. Hvis hun ikke kan tale eller forstå engelsk. Hvis en kvinde er løs på tråden, det vil sige, godt kan lide kærester og have mange flere forskellige kærester. Hvis hun hører stemmer. Eller hvis en kvinde udviser tegn på angst, det vil sige udviser en form for følelser, som mænd ikke godkender. Det, der er interessant her, det er nu, det vil jeg lige nævne, fordi det er et meget travrig og mørk podcast, den her, så jeg vil lige nævne noget positivt. En fantastisk kvinde, som hedder Nellie Bly, som på grund af det her med tvangssterilisation og kvindesynet, lå sig indlægge på et sindssygt hospital i New York i 10 dage. Hun var journalist. Hun lå sig indlægge i 10 dage på et sindssygt hospital. Så hentede hendes redaktør hende ud, og siden da, så rullede skandalen. Ja.
Så hun kunne simpelthen rapportere indenfra.
Det kunne hun. Og hun rapporterede om det her. Hun fik faktisk gjort en forskel. Selvom vi stadig i dag har problemet, så har hun så. Og det er jo igen der, hvor man kan sige, der findes mange fantastiske mennesker gennem historien, og mange af dem er kvinder. Vi kender dem bare ikke. Vi skal, altså sådan en som Nellie Bly, udover hun gjorde det her med at indlægge sig, og var den første rigtig undersøgende journalist, så rejste hun jorden rundt på 80 dage for at bevise, at en kvinde også kunne, da Jules Verne skrev jorden rundt i 80 dage, og hun gjorde det på 78 dage, ja, undskyld, 72 dage. Ja. Hun er fuldstændig fantastisk kvinde.
Dem er der nogle stykker af.
Ja, det er der nemlig. Jeg vil bare lige nævne det,
i
fordi
vores
der var en, der
historie. Men det
faktisk...
er herligt.
Fordi hun kæmpede faktisk, hun kæmpede og gjorde en forskel.
Ja.
Hun kæmpede for de svage.
Altså, eugenikken fortæller jo noget meget markant, og noget om det menneskesyn, som den styrende verdensmagt har. Og eugenik er næsten noget af det mest veldokumenteret, der findes, fordi det er en gammel ideologi, som du også snakker om, ikke? Det er noget, man har praktiseret i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Og den lever altså stadigvæk i bedste velgående. Den er så måske pakket ind i noget andet, og det er den jo tydeligvis. Men det er derfor også et af de bedste dokumenterede beviser for årsagen til det, vi ser udfolde sig i vores verden lige nu. Og jeg har lige her lyst til, jeg skal lige huske at bringe Torben Riis på banen. Han er dansk forfatter, der har skrevet en bog, der hedder Befolkningspolitik. Den ligger på en hjemmeside, som hedder Respekt for Menneskeliv, og vi linker til den i forbindelse med podcasten her. Så kan man selv gå ind og downloade en PDF-fil gratis med den her bog om befolkningspolitik, som hedder Befolkningspolitik, for der skriver han meget detaljeret omkring myter og faktuelle forhold i forhold til eugenikken. Eugenikken er noget, som vi har beskæftiget os med i FBF igennem, ja, det er jo snart 3 år efterhånden. Og tilbage i sommeren 2021, der lavede jeg faktisk en videoserie, som hed Kampen om Narrativet. Og i program 2 af videoserien, der præsenterede jeg sammen med en journalist på Dissensmedia dokumentation for både eugenik og transhumanisme, som er målsætninger eller agendaer i den fjerde industrielle revolution. Og jeg synes, det er vigtigt at få bragt på banen her, fordi det er det, der foregår lige nu. Og nu skal vi som befolkning i det her land simpelthen forstå alvoren af det. Klaus Schwab fra World Economic Forum, han har skrevet en bog, der hedder The Fourth Industrial Revolution. Og i kapitel 3,5 på side 92, der tales der om genetisk redigering af mennesket, det vil sige genforskning. Og der står radikal definering af mennesket og dets natur gennem radikale ændringer af menneskets biologiske sammensætninger og gener. Der står, og jeg citerer nu, den fjerde industrielle revolution kommer ikke kun til at forandre det, vi gør, men også hvem vi er. Den kan føre til former for human augmentation, der vil tvinge os til at sætte spørgsmålstegn ved selve naturen af den menneskelige eksistens. Der skrives også om det på side 25 i samme bog. Det omhandler genmodificerede mennesker. Og der står specifikt, og jeg citerer, evnen til at redigere biologi kan anvendes på stort set enhver slags celle og gør det muligt at genmodificere planter og dyr, lige så vel som modificering af celler i voksne organismer, inklusiv mennesker. Citat slut. Næste punkt bliver omtalt på side 94, og der står, og jeg citerer, og det er vedrørende reproduktion og designerbabyer. Og jeg citerer her, vi vil måske komme til at se designerbabyer i den nære fremtid, sammen med en masse andre redigeringer af vores menneskelighed. Så det eneste, der altså adskiller nutidens eugenik fra dets tidligere form i det antikke Grækenland, som du har talt om, Ulrik, her, og i USA og England, Tyskland, Sverige, Danmark osv. i 1900-tallet, det er altså de metoder, der anvendes til at fuldføre det. Før i tiden, der var det igennem primitiv avl, hvor man parrede mennesker, man mente havde de rette gener og egenskaber med hinanden, Og derigennem mente man, at man kunne garantere eller forme det perfekte afkom. Det er den der positive eugenik, som du talte om. Og i dag der anvendes der bare moderne teknologi. The Fourth Industrial Revolution vil jeg lige gå videre her, fordi genetisk redigering vil resultere i det, der hedder ontologisk ulighed. Der må du lige korrigere mig, hvis jeg siger noget helt forkert, men jeg mener, jeg har ret her, når jeg siger, at det er de ontologiske forskelle mellem mennesker, fordi nogle vil acceptere at blive genmodificeret, mens andre de vil afvise det. Ja.
Vi skal lige... Ontologi betyder læren om væren.
Ja.
Hvad vil det sige at være menneske?
Mm.
Og
ja.
Det du siger her, det er så, at det er en komplet omkalfatring af det, der hedder ontologi, og det vi kender som ontologi. Fordi
præcis.
Oprindeligt, så, og det har det været i årtusinder, der er mennesket sådan, at du udvikler dig indefra, og du bliver født ind i en allerede eksisterende verdenshistorie, og så udvikler du din egen historie, dit eget kapitel, og tilføjer den, og du har en rejse, en udviklingsrejse frem mod at blive menneske og blive til nogen. Og det, du påpeger her, det er, at der er nogen, der vil acceptere at blive til noget.
Ja.
En ting.
Og nogle andre vil netop ikke acceptere det. Og
ja,
derfor
det
så
den,
vil
det,
den her... Ja,
det er den ontologi. Det er derfor, det hedder ontologi. Det er den der med,
ja.
Hvad vil det sige at være din væren i verden?
Ja.
Den bliver helt lavet om. Den bliver
ja.
Helt vendt på hovedet og bliver noget helt nyt.
Mm. Og det er der så nogen, der vil acceptere, og det er der så nogle andre, der ikke vil acceptere. Og derfor bliver der de her ontologiske forskelle mellem mennesker. Det vil sige, fysisk set og biologisk set, så vil menneskeheden blive opdelt i to grupper af arter, der er anderledes fra hinanden. På side... Nu skal jeg lige se her, om jeg har min note på plads. Den fjerde industrielle revolution, den taler så omkring den her opdeling af menneskeheden i to racer eller arter. Og at dette indebærer faktisk en kriseerklæring mod dem, som modsætter sig de her forandringer. Fordi ifølge World Economic Forum, så vil verdens borgere blive opdelt i vindere og tabere. Det skriver de om i The Fourth Industrial Revolution, kapitel 3,5, om individet på side 92. Og jeg citerer. Dette giver anledning til ulighed, der rækker ud over den samfundsmæssige, vi har beskrevet tidligere. Det vil sige, denne ontologisk ulighed vil adskille dem, som tilpasser sig, og dem, som sætter sig imod. Vindere og tabere i alle betydninger af de ord. Vinderne vil måske endda drage nytte af de radikale forbedringer af menneskerasen, der vil blive sat i værk gennem den fjerde industrielle revolution, det vil sige som genmodificering og det, der kaldes genetic engineering, og noget, som tabere vil blive frataget. Dette øger risikoen for skabelsen af klassekonflikter og andre kollisioner, ulige noget, vi nogensinde har set før. Denne potentielle splittelse og de spændinger, den vil udløse, vil blive forværret af afstanden mellem generationer, der vil være forårsaget af, at nogle generationer udelukkende har kendt og er vokset op i en digital verden, og de generationer, der ikke har, og som så er nødt til at tilpasse sig. Lige her, der er det måske værd at nævne, at man allerede nu i Holland har en politiker, som er fremkommet med et forslag om social credit score med CO2, med CO2-registrering af ens CO2-aftryk. Og hvis man som borger ikke har råd til at flyve, for eksempel, men man har nogle point til overs, så kan man sælge sine point til dem, der så har råd til at bruge dem. I 2023. Vi taler ikke i 1900-tallet eller på en eller anden planet. Vi taler i et moderne samfund i 2023. Er der en hollandsk politiker, der seriøst har foreslået et sådan pointsystem. Vi kender det fra Kina. Og det synes jeg bare var værd lige at tage med her, hvor der bliver talt omkring den her ontologiske ulighed.
Ja, og det er derfor, det er en åndelig og eksistentiel krig, det her. Det handler
ja,
om retten
ja.
Til at være menneske. Vi kæmper for retten til at være os selv.
Ja.
ikke at
som vi
være,
er født. Ja.
som vi bliver bestemt af og defineret af andre.
Ja.
Der vil jeg nemlig lige tilføje, efter det, du lige læste op der, og det, du har fortalt her, så vil jeg lige nævne, at en stor del af eugenikken i hele Europa, det var det, der hedder eutanasi, med medlidenhedsdrab. Og det er så det, man kaldte, eller det, som man i op gennem 1900-tallet, op til 1960'erne, kaldte retten til at dø. Det er igen noget, der virker bekendt. Man er jo begyndt at tænke over det med aktiv dødshjælp. I Canada er det ret langt fremme med det. Og hvis man er deprimeret, så kan man få retten
Så
til
bliver
at
man
dø.
tilbudt, ja.
Så der er ikke noget nyt i det, vi ser i dag. Der er intet nyt i det. Det er simpelthen det, vi har set gennem fra starten af 1900-tallet, den der moderne eugenik. Vi ser udspille sig i dag, bare i en lidt anden form. Og det handler om retten til at være os selv, og til naturlighed. Til at lade naturen. Det her, det er faktisk en kamp mellem det kunstige, teknologi og en kold, kold metal- og stålverden, og så den naturlige verden. Og det er det, vi har talt om før i andre podcast. Det er kampen om lige linjer over for krøllede linjer. Naturen har de krøllede linjer, og så er der menneskets noget så kedelige lige linjer. Fordi mennesket kopierer jo bare naturen, så mennesket kan aldrig nogensinde rigtig fremkomme med noget nyt.
Ja, altså man må jo sige, at World Economic Forum, som det her udspringer fra, og det gør det, og det er ikke nogen konspirationsteori, den der siger det, får simpelthen buksevand snart, fordi så skal man sætte sig ned og begynde at læse, for det står der sort på hvidt. World Economic Forum har erklæret den kommende tid for den syntetiske tidsalder, som resultat af den fjerde industrielle revolution. Og i den forbindelse, der taler de faktisk om et syntetisk biologi-agenda, der med World Economic Forums egne ord indebærer, at de faktisk kommer til at stå for at omdesigne jordens processer med et eksplicit agenda, der består i at overgå den naturlige evolution i troen på, at de kan skabe en bedre verden end den, der er opstået af millioner af års evolution. De erklærer altså direkte, at de ønsker at overtage styringen af jordens naturlige processer. Og som jeg har stående i mine noter fra den videoserie, som jeg refererer til her, program nummer 2, der hedder Kampen om narrativet, så vil jeg tillade mig at sige, at der findes intet niveau af arrogance og hovmod, der er højere end det her. World Economic Forum, de har bevist, Ulrik, at de er tænketanken og den udøvende magt af Club of Rome og deres ideologi. Club of Rome har vi herfra talt rigtig meget om senest i et nyhedsbrev den 11. juni i år, og det linker vi også til ned under podcasten her. I det, de har et erklæret formål om at indføre radikale, omfattende strukturelle samfundsændringer på det sociale, politiske og økonomiske plan. Det vil sige en omstrukturering af hele samfundet. Og World Economic Forum, de bruger pandemien som en trojansk hest, da de bruger pandemien som argument for de radikale samfundsændringer, som de mener, der skal foretages. Implicit i det, der ligger transhumanismen og eugenikken og jagten på det perfekte menneske set ud fra deres menneskefjendske ideologi.
De bruger deres definitionsmagt til at definere mennesket, ja.
Ja. Og den fjerde industrielle revolution, så kan folk sidde og sige, hvad er World Economic Forum også at gøre, og det siger de jo alle sammen, og det er bare en tænketank, og det er ingenting, og så videre, så videre, så videre. Men den fjerde industrielle revolution, og hele den her, plan, det hedder det jo, som World Economic Forum, via den her Club of Rome's ideologi, den plan, der hedder den fjerde industrielle revolution, den har Danmark med Lars Løkke Rasmussen i spidsen tilbage i 2018 underskrevet en erklæring om, at også Danmark vil deltage i, uden at spørge den danske befolkning. Og derfor er det, vi ser udspille sig i hele verden, så ens med det, vi ser i Danmark, fordi det er alle sammen lande, som har indgået aftale om at deltage i den fjerde industrielle revolution.
Ja, og ligesom at eugenikprojektet i Danmark i 1929 blev holdt i live i hele Europa af Rockefeller Foundation, kunne man jo så følge pengene tilbage til hvem, der står bag. Følge pengesporet til hvem, der står bag den her pandemi og vacciner og så videre og så videre.
Ja, fordi det er andre metoder, man bruger i dag, ikke også? Men det er jo ideologien, der man bruger jo den teknologi, som der er opstået, og som der er via menneskets geni, ikke?
Jo, hjørnestenene i det er jo meget let genkendelige, hvis man kradser ned under overfladen, så det er meget let genkendelige mønstre, som de så åbenbart er ufornuftige nok til at blive ved med at følge. Selvom der er fare for, at der er nogle intelligente mennesker, der opdager det, for eksempel menneskesynet, det her med en værdisætning, det her med, at man bruger sin definitionsmagt, altså at værdisætte andre mennesker, er jo altid kun deres syn på det. Fordi det handler om i bund og grund, det er, hvad er det, der har værdi? Hvad er det, der har værdi? Hvad for en værdi er det, et menneske skal have? Har vi ikke værdi for det øjeblik, vi bliver født? Og det er der, hvor vi så kommer ind på et andet begreb, vi måske skulle tage op i en podcast, hedder begrebet frihed. Altså friheden til at forbruge, friheden til at handle og gå på arbejde, det er jo ikke friheder. Det er jo goder, du er blevet givet af dem, der har definitionsmagten. Frihed, det er et begreb, som du er fri, ligesom at trække vejret. Du er fri for det øjeblik, du bliver født. Men det, du lige har skitseret der for World Economic Forum, der er det enden på friheden. Det er enden på den eksistentielle, åndelige frihed, for du er ikke god nok fra start af. Og der vil jeg lige påpege et kinesisk ordsprog, der siger, at det smukkeste i universet er aldrig perfekt. Det er netop det perfekte er stillestående. Det er statisk. Det perfekte er jo bare perfekt. Det vil sige,
Så er der ikke
det
mere at
står
opnå.
præcis.
Ja.
Noget er smukt. Noget er smukt og skønt, fordi det består af forskellige facetter, og det er forskelligt for andre ting.
Men det er
Og
jo også sådan, naturen fungerer. Der findes jo ingen træer, der er fuldstændig ens. Der findes ingen snowflake, hvad hedder det, snifnuk, som er ens. Der findes ingen græsstrå, der findes ingenting, der er skabt af naturen,
Nej,
der er
og heller ikke nogen
100%
fingre, og
ens.
der er ikke nogen fingeraftryk, der er
Og
ens
ingen
heller.
fingeraftryk er ens. Ingen genetisk materiale er ens. Ikke, altså, vel? Så hele den her den tid, vi står i nu. Altså, vi skal til at forstå, at det er alvor, og vi skal til at forstå, at der er et magtapparat, en styrende magt, som er kørt ind med et overgreb. Ikke bare, og nu siger jeg bare, sidder her og laver citationstegn ud i luften, som jeg har gjort så mange andre gange, som man ikke kan se, når det er en podcast. Men det er ikke bare, i citationstegn, et spørgsmål om, at vi vil have lov til at køre over for rødt, og alle de her ting, som der er nogen, der siger, nå, I vil bare gøre som. Nej, det er ikke det, vi snakker om. Vi taler om et menneskesyn, som vi ser, der udspringer sig, der udfolder sig i alt lige fra meget, meget små ting, hvor man har været inde og detaljestyre noget så simpelt som, hvornår mor og far skulle holde barsel og bestemme der, til at nu vil man bestemme, hvor mange mennesker vi skal være på planeten, altså. Goddammit. Ikke? Fordi de er i gang med at slå folk ihjel. Vi ved, der er masser, 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 tusindvis og er der tusindvis af mennesker, der dør af vacciner og af sygdommene, der opstår efter vaccinerne. Man kan i virkeligheden bare gå ind. Den kan vi også linke til på SSI's hjemmeside. Og så står der en analyse, en undersøgelse, de har lavet tilbage i december 2021, hvor de viser, at immunsystemet går i stykker, og at det er nede på minus 77% efter 5 måneder. Så skal du ned og have en ny booster, fordi ellers bliver du syg. Ikke? Folk når at blive syge. Og det er så det, de dør af.
Ja, og ligesom alle andre eugenikprojekter gennem historien, så i dag sidder vi med væmmelse og taler om det, der skete i 1920'erne og 30'erne. Det kommer vi også til med det her.
Ja, det gør vi jo allerede.
Tro mig.
Som dagens alvorlige emne har italesat for dig, forhåbentlig, så er det en meget alvorlig situation, vi står i. Ikke alene i Danmark, men som mennesker i hele verden. Og jeg vil derfor gerne her til sidst lige sætte fokus på vores kommende konference, Facts Matter Conference. som foregår den 2. september i København. Og her får vi internationale talere, vi får læger, forskere, politikere, eksperter inden for vacciner og skaderne af vaccinerne. Der kommer en og taler omkring politik og samfund og jura, psykologi. Du kommer også og holder et indlæg, Ulrik, omkring den spirituelle krop og hvordan den er blevet hijacket af samfundet.
Ja, kroppen som politisk redskab, ja.
Kroppen som politisk redskab. Og I kommer alle sammen og deler jeres viden og erfaring og ekspertise med danskerne, for at vi kan blive klædt ordentligt på til den tid, som vi faktisk står midt i lige nu. Og dig, der lytter med, du har også mulighed for at deltage. Vi skal forstå alvoren, før det er for sent. Du kan finde et link sammen med den her podcast, hvor du kan købe en billet til konferencen. Og så for at gå over i ikke en helt anden grøft, for det er faktisk et alvorligt citat, men det er kommet af John Wayne. Har lyst til at citere John Wayne. Han skriver på et tidspunkt ud, da han udtaler, jeg citerer her, sandt mod er at træffe en beslutning og stå ved den og gøre det, der skal gøres. Intet moralsk menneske kan have ro i sindet, hvis han ikke gør det, han ved, at han burde gøre. Ulrik, hvad skal vi tale om i næste uge?
I næste uge dykker vi ned i noget, nogen kalder et kaninhul, men det, jeg kalder CIA's mørkeste hemmelighed, og hvorfor de ikke kunne finde på at gøre det i alle mulige andre områder. Det vil sige, at vi har nogle beviser for noget, CIA har bedrevet omkring det, der hedder MK Ultra-projektet.
Mm.
Vi går historisk detaljeret igennem MK Ultra-projektet om hjernevask, og så taler vi lidt om, at det her det er det, vi ved. Hvad med alt det, vi ikke ved?
Mm.
Den er også lidt grim podcast.
Endnu en grim podcast i næste uge.
Det er jo alvorlige emner. Sådan
ja, det er det nemlig. Beklager, kære lytter, men vi skal forstå det nu. Så må jeg ikke opfordre dig, som har lyttet med i dag, til at træffe en beslutning om, hvilken værdi frihed har for dig. Hvilken værdi har den frihed, som dine efterkommere meget gerne skulle leve i. Tak for i dag.